Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kalli kuulajad, rõõm teiega taas kohtuda ja ma pean ütlema, et see on eriline privileeg tulla siia ja rääkida oma isast, kes on nii suur ja nii võimas ja nii hoomamatu, aga me oleme tema kaitse all. Ja kallis isa, me tõesti täname siin sellest, et me saame siin olla ja rääkida sinust ja sellest, mida sina teed ja tuua au sulle. Ja kõik need inimesed, kes on siia saatesse tulnud, ma eeldan, et nad armastavad sind ja tahavad au anda sulle läbi oma elu, läbi kõikide nende asjade, kus nad on läbi tulnud. Täna mul on siiralt hea meel kohtuda oma külalisega, kelleks on Kristina Kompus, aga ma olen tema abikaasaga teinud pikalt koostööd ja see on olnud väga meeldiv koostöö ja ma olen alati mõelnud, et üks inimene, kes on nii ustav ja nii pühendunud mehena, kes on kindlasti väga hea isa ja kindlasti ka väga hea abikaasa. Tal peab olema kõrval jumalat armastav ja tark naine. Tere tulemast, Kristina!
Tere ka minu poolt!
Teeme niimoodi, et me hakkame liikuma kusagilt kaugemalt natukene ja tuleme vaikselt tänasesse päeva ja vaatame, kuidas see protsess on sinu elus toiminud ja nagu sa ütlesid mulle, et sa oled saanud kuidagi Jumala vaimu abiga ära märgistada selle protsessi või mingid märksõnad konkreetselt, et jõuda tänasesse päeva.
Minu teekond Jumalaga on olnud ääretult põnev, et Jumal on mind tohutult kasvatanud ja ma nimetaks seda siis teekonnaks ja kasvamise teekonnaks siis Jeesuse sarnaseks. Me ise oleme väga ebatäiuslikud, aga Jumal on täiuslik, Jeesus on täiuslik ja tema on annud meile selle selge eeskuju oma sõnas, kuidas meie peaksime siin maapeal elama ja teistel eeskuks olema. Ja see teekond on olnud erinevate perioodidega. On olnud aegu, kus ma olen tunnud sellist stabiilsust ja rahu, mida Jumal nimetab hingamispaikadeks. Ja teispidi on need olnud kõrbeteekonnad, kus sinus kõik olevad asjad lüüakse sassi ja kus Jumal toob tegelikult välja selle, milline on tegelik sinu südame olukord ja kus Jumal tahab näha, et kas sa oled tal ustav, kas sa päriselt teda armastad ja kõrbe teekond, me teame, ei ole mitte kelle jaoks kerge, et see lihvib, see voolib, see paneb ka tulises ahju ja on neid aegu ka minu elus olnud.
No me teame, et ei ole võimalik minna esimeses klassist ülikooli, sa ei tööta niimoodi. Jumal kõnetab meid personaalselt, erinevalt. Ta toob välja mingisugused mudelid või sa leiad selle oma olemisiisi Jumalas, kuidas ta siin nagu kõnetab. Kas läbi unenegude, mingisuguste sümbolid. Ja Jumal on niivõrd loominguline. Mulle väga meeldib Jumala juures just nimelt see loomingulisus, sest me oleme kõik väga erinevad ja väga unikaalsed, sest tema on meid loonud ja ta on määranud selle teekonna, selle plaani meie jaoks. Ja üks suurimaid väljakutseid minu arvates on just nimelt aru saada ilmutuslikult sellest Jumala plaanist oma elus, et see on tema, kes on selle plaani meie jaoks pannud välja. Me eksime tihti just nimelt selles, et me üritame Jumalale oma plaani et näidata ja me tahame, et ta kirjutaks sellele alla. Kuidas see teekond on, kas sa oskame ühteist hoomata, et kuidas Jumal on seda lihvinud, seda meie elu ja neid, seda plaani ja pannud meile teatud uksed kinni ja mõned uksed lahti ja kuidas need eksamid on, kas me oleme sooritanud need eksamid ära või lähme uuele ringile või kas oskad tagantjärele vaadata seda, kogu seda teekonda, kus sa pidid ära tegema mingisugused kergemad eksamid ja siis tulid võibolla raskemad eksamid. Ja mida sa õppisid läbi, nende eksamite?
Jumala kutsumine oma kuningriki ei ole juhus. Jumal on ette näinud ja ta on kutsunud ja välja valinud. Seda ma tean, et mina olen ka välja valitud. Minu elu algus selles mõttes ja see kodune elu, kus ma pärit olen, on tegelikult ju mitte kristlik. Me ei käinud isegi jõuludeal kirikus. Kodus Jumalast ei räägitud. Aga see teekond on mul õpetanud väga palju muid asju, mis mujaldel kodudes võib olla õpetatud. Tohutus koguses töökust, tööarmastust ja me oleme suur pere, kuidas tuleb kokku hoida, üksteisest hoolitseda, vaeva näha. Aga see näitas mulle ka seda, kui habras võib elu olla. Näitab seda, et mis tähendab elu ja surm, kui keegi su lähedane ära võetakse. Et ema on matnud oma kaks last ja oma abikaasa, ühel hetkel jäänud viie lapsega üksi, talumaja pidamisega ja see kõik on nagu mulle kõrvalt näidanud seda, et elus ei ole kõik asjad just meie kontrolli all ja nad on nagu rasked perioodid. Aga ma usun, et läbi selle olen ma saanud tugevamaks.
Ma just täna hommikul mõtlesin sellise teema üle nagu täna, et tänane päev on see, mida me, kas me hoomame või saame aru, isegi me ei tea, mis on 2-3 tunni pärast. Ja minevik on see, mis oli tund aega tagasi või 2 tundi või 3 aastat või 10 aastat. Aga mis on nagu probleem üldse Jumalaga käimise juures on see, et me oskaksime näha seda hetke ja millised valikud me peame tegema selles hetkes. Seda enam ei ole võimalik tagasi kerida, kui me oleme vale valiku teinud. Kas oled minuga päri, et see on selline väga huvitav käimine Jumalaga ja Jumal nagu näitab teatud asju, personaalselt sulle võibolla ei midagi erinevalt, mida ta mulle näitab, aga on asju, mida ta näitab meile kõigile. Ja kuidas on selle minevikuga ja tulevikuga ja nüüd praeguse tänase päevaga? Me nüüd oleme liikunud sinna mineviku. Mida sa oled õppinud sellest minevikust? Kas minevik on selline asi, et me võibolla, me ei võta seda endaga kaasa, aga me oskame näha, mida me oleme valesti teinud või mida me oleme õigesti teinud või kuidas me oleme nagu raskustest läbi tulnud koos Jumalaga, et need asjad on ju minevikust meile tulnud, kus me saame nagu praegu seda kasutada kõike. Ja kogemusi ma mõtlen. Mida sa oled mõtnud minevikust niimoodi kaasa, kui me vaatame nüüd mineviku jälle? Sa rääkisid sellest perekonnast ja sa rääkisid sellest, et sa võtsid kaasa sellise töökuse, võibolla ka selle, et tuleb kokku hoida. Aga samas sa ütlesid ka seda, et see elu on kõik nii habras ja elu ja surm on täpselt samamoodi, nad on ette arvestamatud, me ei tea, kuidas need asjad lähevad. Me ei ole nagu valmis üldse rääkima sellisel teemal nagu surm näiteks. Me ei taha nendel teemadel üldse rääkida, aga see on osa elust. Sa lähed nüüd mineviku tagasi, sa hakkasid tulema sealt ettepoole. Sa ütlesid, et Jumalat ei tunnud, Jumalat ei teadnud mitte midagi. Kas siis tagantjärele sa oskad ikka öelda, et midagi ikkagi oli. et Jumal võib-olla natukenegi puudutas või natukenegi midagi näitas. Sel momentil sa võib-olla ei saanud aru, et see on Jumal, aga tagantjärele sa võib-olla oskad öelda, et see oligi tegelikult Jumala puudutus.
Ja kindlasti selles mõttes, et kui ma just oma ema peale mõtlen, et see on Jumala arm, et ta püsima jäi nendes raskustes ja et me oleme üles kasvatatud. Ja see tugevus, mis temas nagu välja peegeldub, et see on harukordne.
Isegi siis, kui ta Jumalat ei tunnud. Aga mis on saanud sinu õdedest, vendadest? Kas nad olid õed või vennad? Kas nemad on ka tunnud Jumala juurde või on Jumal kuidagi sind eriliselt tõmmanud enda poole?
Mina oma perekonnast tulin Jumala juurde ka läbi tegelikult oma läbi oma õe. Ja õe elus oli väga raske aeg ja seal raskel ajal oli tema kõrval kristlane. Kristusest usu õde, kes tuli tal appi. Ja ühel hetkel said koosviibimised nii-öelda kodugrupiks, kus tulime kokku ja palvetasime. Ja nii muusias saime ristitud. Aga kõik see, mis puudutab nagu Jumala sügavat puudutust või tema püha vaimu, meeleparandust, Jumala nagu päriselt tundmist, see oli, võiks öelda, väga poolik. Aga sealt alates, kuigi ma kogudusse jalga ei kinnitanud, liikusin ikkagi mina oma eluga edasi. Tuli keskkooli aeg, tuli ülikooli aeg, sain ka seal valusaid haavu, nagu ikka. Maailma tüdrukuna käies on sul ka suhteid ja sõpruse ja maailmas elamist. Aga tänu Jumalane, kuigi minu ristimine selles mõttes see samm oli hästi poolik samm, Jumal nägi ka seda sammu, et ta ei olnud mida ära unustanud.
Kui me räägime üldse suhetest, sa nagu puudutasid seda, Kristina, et selline puudutus, see oli selline sügavam asi. Ja nii on ka, nii nagu mina olen nagu mõelnud, ma ei tea, kas sa oled ka niimoodi mõelnud, et me läheme alati Jumala juurde siis, kui meil on midagi vaja, et me otsime nagu tema kätt, aga mitte tema palet, aga Jumalal on ka oma iseloom. Jumalal on ka selles mõttes oma tunded. Ja mina olen alati mõelnud selle peale, et kuidas me räägime üldse sellest suhetest, siis me ikka alati räägime, et esikohal peab Jumal olema. Me kogu aeg rõhutame kristlastena seda, et sinu suhe Jumalaga on kõige tähtsam asi. Aga me tegelikult ei saagi sügavuti aru, et me tegelikult ei olegi temaga sellist sügavat, intiimset suhet üldse loonudki. Meil ei ole aega teda kuulata, meil on ainult endal mingisugused rääkimised ja soovid. Ja ma vaatasin eile ühte saadet ja mind see nii puudutas. Ja see oli saade, kus räägiti mediteerimisest ja Jumalaga nagu suhtlemisest, ajavõtmisest ja kuulamisest ja vaikusest ja kõigest sellest. Et me oleme sellest mürast ja kärast ja tegemistest ja kõigest nii hõivatud, et me ei leia selleks aega. Et olla temaga suhtes, kes meie väidetavalt ütleme välja, et tema on esikohal meil. Aga me tegelikult ei oma käitumisega ei näita seda. Kuidas see puudutuse teema oli või see sügavam asi? Mida sa nagu tundsid või mida Jumal sulle nagu näitas läbi selle? Et see sai selline nüüd sügavam, intiimsem lähedussuhe. Mida sa tundsid?
Esialgu oli pigem selline, et ma tunnistasin, et Jumal on olemas. Et kui ma kogudusse nii-öelda taas läksin ja seda ka tänu abikaasale, et mina ju olin selle ajal usus taganenud ja abikaas oli just Jumala leidnud. Ja temagi selja taga oli palju neid asju, millest oli läbi läinud. Oma suhete näol, oma elu näol, oma töö näol. Ja siis ta palvetas ja siis me kohtusime. Et võiks öelda, mina on Jumala vastus temale abikaasa näol. Mina sel hetkel ei oskanud palvetada veel oma abikaasa pärast, aga minu südames oli suur igatsus, sest ma olin näinud nii palju katkiseid suhted enda ümber. Nii palju petmist, valu ja kohati mul oli tunne, et kas see osaks saab ka mulle, sest tundus, et elu reaalsus on see, et sellised ilusaid suhted, mis kestavad abielus surmani, et sellises ju ei eksisteeri. Aga kui ma abikaasaga kohtusin, siis ma alguses olin ääretult võib-olla isegi kimbatuses, sest ma ei leidnud neid luukeresid kapist, mida ma eelnevalt teistel olin otsinud ja oligi olnud, aga temas ma neid ei näinud. Ja siis selles see alguse teekond, kus ma päriselt nägin inimest, kes on ustav Jumalale, kes austab Jumalat ja kes see läbi austab ka oma abikaasat ja see võlus mind, mis pärast ma valisin oma abikaasa. Aga siis ma läksin oma kogudusse, sain leeritatud ja siis hakkas nagu päris selline puhastustöö, et ma olen selline küllaltki emotsionaalne inimene. Ja igal teenistuse ajal pühapäeviti, kui ma sinna läksin, siis võiks öelda, et puhastusvesi käis ülevalt alla. Ja see puhastusvesi oli selles mõttes hea, sest see näitas, milline on minu südame seisukord. Oli asju, mis oli valus tunnistada, oli asju, mis olid veel nii öelda üles tunnistamata, aga Jumal tegi ka sellega tööd. Ja ma mäletan nii, et ma tulin Jumala juurde, ma olin ääretult õnnelik, et mul on abikaasa ja hea töö ja siis me abielusime ja nüüd oli igatsus oli saada lapsi. Ja siis koguduses kutsuti mind tunnistama. Ja ma olin selles mõttes segaduses, et ma ei osanud midagi nagu tunnistada, sest minu teekond Jumalaga olnud veel liiga nagu väheldane või ei olnud piisav, et ma igatsesin tunnistust, mis räägiks nagu, kus Jumal on väeliselt sekkunud või mingid imed on juhtunud või kuidas püha vaim on puudutanud või sellist nagu suuremat tunnistust. Ja ma läksin sinna ette, ma lihtsalt tunnistasin, ma rääkisin lihtsalt, mis kõik on olnud minu lapsepõlves elus, aga Jumalaga lugu oli selline kesine. Ja sellest läin kaua aega mööda, kui see ehe ja võib-olla ka valustunnistus, aga selline tunnistus, mis ma võin öelda, et oli kohtumine Jumalaga.
Elust enesest.
Ma jagasin siin ja ütlesin sulle ka, et on nagu kolm sellist punkti ja mulle väga meeldis, kuidas Allan Kroll pühapäeval jutlustas ja tõi need välja ka, et on probleemid meie elus, mida me ise endale tekitame, oma valikute tulemusel, valede valikute tulemusel ja mida me ikka nagu külvame ja seda me ka nagu lõikame üldkokkuvõttes. Teine asi on see, kus teiste inimeste pärast oleme sattunud mingist täpärasse olukorda, me ei ole isegi süüdi, aga me ei tohi kõige selle juures kibestuda ja andstamatuses elada, isegi siis, kui meil on haiket tehtud, see ei ole väga lihtne. Ma tean, millest ka mina räägin. Ja kolmas asi on see, et me elame, tundub, et kõik on väga hea, kõik on väga, nagu sina praegu kirjeldasid, kõik on kõige paremas korras, abielu töötab ja töökoht on ka meeldiv ja kõik on nagu väga kenasti. Ja muidugi me inimlikult tahame, et see kestabki kogu aeg. Aga me ei kontrolli elu teatud küsimustes ja meie elu võivad tulla mõnikord sellised hetked, sellised olukorrad, kus lihtsalt ühel hetkel, no näiteks teatatakse sulle, et su laps on surnud näiteks või. Ja kuidas sa siis reageerid, kui sa osutud olema seal üksi ja mida sa siis ütled või mida sa siis mõtled või kuidas sa üldse siis Jumala poole pöördud? Et no need eksamid on väga, väga erinevad ja ma tean, millest ma räägin. Ma olen nendest kõikidest asjadest läbi tulnud ja ma ei ütle, et nüüd on mina kontrollin elu, mina ei kontrolli elu. Me ei kontrolli mitte keegi elu. Meil on ainult tänane päev. Täna, nüüd, praegu ja homme jälle täna, nüüd ja praegu. Ja sa jäid oma jutuga sinna, et kõik oli teil väga kenasti, kõik oli hästi, abielu nagu töötas ja käisid tunnistasid seal ja siis tuli teie ellu midagi niisugust, mida tavaliselt inimene ei taha oma ellu või ta ei oota midagi niisugust lihtsalt.
Nagu ma ütlesin esmalt, et pärast abielumist meil oli ääratud suur ootusaeg, et millal tuleb see õnnistatud hetk, et ma jääksin lapse ootele. Ja see ei tulki teps mitte nüüd niimoodi, et kohe, vaid see nõudis ka selles mõttes minu kannatlikust. Ja selle protsessi keskel ma mäletan, et meil oli ka küsimusi selles osas, et kas mina olen viljakas, abikaasa on viljakas. Aga siis, kui ma olen mõtted nii-öelda endast nagu vabaks lasin, siis siime sündis. Ja kui me saame teada, et me ootame kaksikuid, no see oli võiks öelda, et joovastav hetk, siis me saame teada, et me oleme viljakad. Ja sealt alates muidugi ma olin väga rõõmsad ja ääretult nagu tänulikud Jumalale, aga siis pärast seda hakkas igasuguse komplikatsioonid peale, verejooksud ja kuna ma ootasin kaksikuid, siis kaksikute rasedus on alati riskirasedus, siis tuligi välja ühel hetkel, kaksikute vahel on tekinud transfusioonisündroom ja seetõttu arstid arvasid, et kõige õigem otsus on teha abort. Mina muidugi teadsin väga selgelt, et abort on patt ja abikaasa sel hetkel arstidele julges ka välja öelda, seda teed me ei lähe ja nii oli ka otsustatud. Aga see surve arstide poolt, et mida te õige arvate või et siin pole mingid lootust, et tuleb ära teha. Aga me ütlesime, abikaasa küsis, kas on muud varianti ka. Ja siis me saadeti Rootsi lõikusele ja Rootsis olles püüti siis seda operatsiooniga neid vereühendusi lapste vahel nagu taastada, et seda sündroomi vähendada. Aga see keeb õnnestus. Ja ühel hetkel siis ma olin Eestis tagasi ja selle operatsiooni käigus tekis veel üks komplikatsioon, et lootevee kott läks lõhki, mis tähendas seda, et ma pidin olema voodiravil, voodis säilitamisel, sattusin taas haiglasse. Aga selle protsessi keskel ma mäletan, et kuidas mina nagu muutusin, et algus ma palusin, et Jumal imet, et Jumal teesi ime, et jäävad elama, teesi ime, et lastega on kõik hästi, aga ühel hetkel see palve muutus Jumala tahte palveks, et Jumal sündigu sinu tahe. Ja mäletan, et see tõi nagu mingi vabaduse, tõi ka vabadus selles osas, et meie päriselt ei kontrolli seda olukorda, et Jumal tegelikult kontrollib kogu seda olukorda ja tema käes on kõik. Ja sündiski Jumala tahe selles mõttes, et lapsed sündisid sügavalt ennaaegsetena. Ühele kaksikule ei antud üldse lootust ja teisele kaksikule anti lootust, aga seegi lõppes nii, et ka tema lahkus ühel päeval. Me paar päeva hiljem pärast sünni tähtaega ja siis ma mäletan seda, et kui mul oli valiku võimalus, kas minna last vaatama laste haiglasse, et üks kaksikutest oli surnud, teine oli meil elavate kirjas veel haiglas ja me sõitsime koju teadmises, et Jakobi elupäevad ei pruugi ka enam nii pikad olla ja mul oli valiku võimalus, kas ma seda on koju või ma lähen vaatama teda ja mulle suhtus tohutu võitlus oli enda sees ja ma otsustasin, et ma lähen vaatan, et ma tahan ikkagi oma poega näha ja seal olles, see oli ka nagu täielik nagu rahu, ma võiks öelda üleloomulik rahu Jumala poolt ja seal olles ma vaatasin last ja ma ütlesin Jumale, et Jumal võtad ära. Et see ei ole elu, mida ta väärib. Sest Jumal annab, Jumal võtab. Ja võt selle privileegi võigus andmine Jumalale ja tema tahte sündimise andmine Jumalale. Et ma arvan, et Jumal tegelikult teab, mis meie jaoks on parim.
Ja ma arvan, et te tulite sealt kahekesi läbi ja väga paljud suhted ei jää püsima, aga teie suhe jäi püsima ja jäi veel tugevamalt Jumalat otsima ja nii edasi. Teine asi, kuulate sind, mul on üks väga hea sõber, kellega täpselt samamoodi ma tean, et ta kaotas oma lapse ja meie ei oska inimestena näha nagu aega nii nagu näeb Jumal. Meie mõtleme, et inimene peab elama, noh, ma ei tea, loomulikult 7-80 või palju kellelegi antakse, aga mõni inimene elab sellist kirgastatud elu, näiteks, noh, valetame 25 aastat, 30 aastat, mõni elab võib-olla ainult 6-7 aastat, mõni elab võib-olla veel vähem, aga Jumal teab kõike need asju ja ma mõtlen, et need lapsed on teid ootamas ees. Nad ei ole mitte kuhugi kadunud, nad on tegelikult Jumala jaoks on nad olemas. Nii et see teadmine, et Jumal ei eksi mitte kunagi. Ja see on selline nagu usalduse teema. Mina arvan seda, et kui me selle endale selgeks teeme, et Jumal ei eksi mitte kunagi ja ta pöörab selle meile alati kasuks, kui meie oleme ustavad talle. Ja kuidas sa hiljem siis oled näinud seda, kuidas selline suhtumine oli selline kirgastunud, see puudutus oli nii sügav. Mida Jumal siis nagu näitas või õpetas ja kuidas te elu siis nagu edasi kulges?
Ühes me saime kohe väga kindlalt aru, et see on Jumal arm, et me tegelikult püsima jäime. Eriti mina. Et kui me mõtleme maailma naiste peale, kes on seda teed läbi käinud, siis paljud on katkised. Ja paljud oleksid see protsessi keskel võib-olla pea kaotanud. Aga Jumala rahu oli üleloomulik ja samas Jumala sõna kinnitas ka, et me ei jää häbisse. Ja me teadsime, et me ei jää häbisse. Ja järgnev aeg oligi niimoodi, et ma võtsin selle aja endale, olin kodus. Ma janunesin Jumala sõna järele, lugesin, käisin piiblikoolis. Ja siis oli aeg tööle minna ja ühel hetkel ma jäin uuesti lapse ootele. ja ma teadsin, et see sünnib. Ma olen täiesti kindel, et see ühel päeva sünnib ja aga nüüd mul oli teine võitlus vanade mustritega. Sest need vanad mustrid tahavad väga kergelt tulla sellesse uude, mida Jumal oli loomas. Ja võt see oli omakorda järgmine protsess minu elus.
No ma arvan, et see mustrite loomine on ingevaenlase töö, et ta tahabki nagu näidata või võtta ära seda usku, mida Jumal tegelikult ootab meilt. Usk on kõige olulisem asi meie elus ja ingevaenlane tuletab meelda ka vaata, mis sul seal minevikus oli ja no, mis sa nüüd arvad, et sul ei või nüüd uuesti seda niimoodi juhtuda ja no ma arvan, et see selline kõnelus oli kindlasti.
Jaa, aga ma tänan Jumalat ka selle eest, et ma olen saanud nagu ilmutuse või unenäo selle koha pealt, et mida tähendab jumalik vägi ja mida tähendab kurandi vägi või jõud. Et see oli väga selge, et siin kohal juhidalt võibolla nagu räägiks, et unenäos nagu nii kõik on asjad on segased, aga seal olles me olime ühes ruumis, mina ja abikaasa üks teine inimene veel, järsku me tunneme, see ruumis midagi muutub, et kunagi õhkond muutub, Ja ma näen, et inimesed jäävad magama. Ja minul oli aru saamine, et see on hingevaenlane, kes see ruumis on. Ja ma hakkasin täiesti sõitlema. Ütlesin, Jeesus ja Kristuse nime, sul ei ole mitte mingid meelevalda minu üle, saatan tagane, ma olen Jumala laps. Ja seda, kui ma tegin, ja nii kaua ka see tegin, siis ma tundsin, kuidas vägi, kuidas energia, kuidas see kõik, see jõud vastu astuda oli, see oli minu jaoks midagi sellist, et ma sain aru, et tegelikult asjad on reaalsed, et Jeesuse nimes on vägi ja et kuradil on ka tegelikult uinutamisjõud ja meie mõtteviisi haaramise jõud ja see, kuidas me käitume, tal on ka jõud meid mõjutada, aga Jeesuse nimes on see tegelik jõud, mis tegelikult hävitab selle hirmu, selle mure ja võt selle unenäo pealt ma läksin ka sellel uue raseduse vastu, aga ometi ma pidin need asju ikkagi omas lihas välja võitlema, et nende hirmudega toime tulla.
Sa tõid väga hästi välja, Kristina, selle, et me tegelikult meil on antud, nagu mina räägin, see arsenal, need relvad. No viimastel aegadel ka Jumal on kõnetanud niimoodi, et me elame selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Meil on vaja elada siin oma elu, meil on oma perekond, meil on oma töö ja kõik see ja me peame nende asjadega ka hakkama saama. Aga tegelikult reaalselt me ei ole sellest maailmast. Meil on hoopis teissugune identiteet, meil on hoopis teissugused relvad ja meie peame siin selles maailmas elades kasutama kõike seda, mida Jumal on meile annud. Ma arvan, et sa õppisid kindlasti ära midagi väga-väga olulist. Mis on ühele kristlasele väga-väga tähtis. Just nimelt see relvastus, et ta seisab vastu sellele kõigele. Ja teil on kaks poega ja ma tean, kuidas sinu abikaasa alati räägib nendest ja kuidas teil on seal nendel sünnipäevad, et ikka, et siin on Georgil sünnipäev ja nüüd on Gustav sai aastaseks ja teil on kaks imelist last. Ja mulle tundub, et see, kui me räägime üldse Jumalast, üks asja on see, mida me nagu teame, üks asja on see, mida me räägime, aga minu arvates kõige tähtsam on see, kuidas me elame. Ja see on tegelikult evangeelium, kuidas me elame. Mm-hmm. Et milline on meie abielu, millised on meie suhted reaalselt. Kas need töötavad reaalselt või me lihtsalt ainult näitame teistele, et meil on väga ideaalne asi see kõik see meie abielu. Te olete selle nimel teinud päris palju tööd ja ma arvan, et see töö jätkub. Ma arvan, et see on nii. Aga vahepeal, Kristina, võibolla kuuleme muusikat ja siis räägime edasi, liigume nüüd natukene rohkem nüüd nagu tänasesse päeva ja siis vaatame, mida Jumal nagu praegu teeb. Ja mul on väga tore sinuga sel teemal rääkida ja see on üks selline tunnistus sellest, et kui me paneme paika need prioriteedid, et esikohal on Jumal, teisel kohal on meie abikaasa ja siis tulevad meie lapsed, me tihti arvame, et me ei ole piisavalt väärtuslikud või me arvame, et need inimesed, kes on nagu nähtavalt midagi teevad, et nemad on Jumala jaoks väga olulised ja see on ka ingevaenlase selline väga salakaval pettus, aga sellest räägime peale muusikat.
Sydämessä rahu meil toob.
elust enesest.
Jätkame oma tänase saatega elust enesest ja minu külaliseks on Kristina Kompus ja mina olen Tamara Tamekend. See on usutunnistuse saade. Ma arvan, et on väga-väga oluline, et me tunnistaksime seda, mida Jumal on meie elus teinud. Just nimelt see tunnistamine. Ja isegi me võiksime seda rohkem nagu kasvatada ka kogudustes, et inimesed tuleksid ja räägiksid, mida Jumal on nendele teinud, et me annaksime kogu selle au talle. Aga läheme oma saatega siis edasi ja tuleme siis rohkem nagu tänasesse päeva. Ja nii nagu sa siin ütlesid, et sa oled kodune ja sul on kaks last ja siis kui ma sinuga telefonis rääkisin, siis sa nagu mainisid ka, et sul ei ole nagu midagi eriti tunnistada või midagi. Aga minu arvates need emad, kes on kodus oma lastega ja nad näitavad seda tõelist õiget peremudelit oma lastele. See on äärmiselt suur rikkus, et need lapsed lähevad selle teadmisega, selle peremudeliga, mis on tõeline kapital, astuvad ellu. Ja see on minu arvates väga-väga väärtuslik asi. Ja mõni inimene võib-olla on tõesti seal, mida iganes ta teeb, koguduses on nähtav ja kõik, aga võib-olla need inimesed, kes on kuidagi rahulikult kodus taimetavad ja kasvatavad oma lapsi, need on nagu kõrvale jäänud, aga ma arvan, et Jumal ei mõtle niimoodi. Jumal näeb neid asju kuidagi hoopis teistmoodi. Kas sellised mõtted, nii nagu ma siin praegu välja tõin, kas siin on kuidagi ka tabanud, et istun siin nüüd kodus, sa oled tegelikult ju pühapäevakoolis ka ja õpetaja, tegelikult sa oled ikka väga tubli. Kui sul on kodus oma lapsed ja sul on veel pühapäevakooli lapsed, siis sa ei ole muidugi nähtav. Ja kõik need teenistused, mis ei ole nähtavad, ka need ei ole selles mõttes vähem väärtuslikud kui need, mis on nähtaval. Me ise kuidagi nagu inimlikult arvame, et see on olulisem, et kui keegi jutlustab või keegi seal ülistab või keegi teeb siin raadios tööd, et need on siis nagu tähtsamad inimesed. Ma arvan, Jumala silmis need asjad nii ei ole. Mida Jumal on õpetanud sulle, kui sa oled nüüd kodus oma kahe pojaga ja nad on suhteliselt väikesed veel ja ma saan aru, et see on selline aeg, kus sa oled nagu piiratud ja sa ei saa eriti välja minna ja lapsed on tihti võib-olla ka haiged või mida iganes, aga mida Jumal õpetab sulle? Jumal kogu aeg õpetab meile midagi.
Kodune elu on tõeline kasvulaba, ma võiks öelda, sest ennem kui ma veel tööl käisin õpetajana, siis mulle tundus, et minus on ääretult palju rahu ja kannatliku meelt ja sellist tasadust, aga kui lapsed tulid omad lapsed, siis selgus, et sasi päris nii ei ole. Et kõik need lastega ette tulevad pinged, haiguseperioodid, magamatud, ööd, need toovad esile ikkagi selle, et kas sinu sees olev tänulikus, rahu, püsiv rõõm ja pikk meel on tegelikult olemas ja ma usun, et see on olnudki nagu emaks saades selline kasvamine taaskord. Kõigepealt Jumal töötas minu tänumeelega, et ma mäletan, kui esimene poeg sündis, et oli ääretult oodatud ja nüüd oli olemas, aga arusaam lapse kasvamisest ei olnud või lapse arengust ja sellest tema olemusest tundus ainult selline, et laps magab ja sööb, aga tema oli kõike muud, kes seda tegi. Ja siis muidugi magamatu tööd ja kõik asjad tekitasid sellist nagu, sellist mitte häid tundeid emotsioone. Aga ühel hetkel ma hakkasin ka tööd tegema ja ma sain aru, et ja nad raskemad periood läksid üle esimesed kuud. Ja siis ma sain aru, et tänu meelt tuleb hoida, tuleb osata hoida ja tuleb fookus tegelikult hoida asjade peas, mis on hästi ja tuleb fookus hoida Jumala peal, et siis on meil kõige paremas korras ja muidugi palvetada oma laste eest järjepidevalt, et meie igapäev õnnistame lapsi, meie saa palvet loeme, vanem poiss juba loeb ise unne minnes meie saa palvet ja me palvetame teist inimeste eest. Et selles mõttes, et meie kodune elu nagu kristlastena väljendabki selles, et meie kodune elu teenib ka Jumalat. Me räägime Jumalast, me, nagu ma ütlesin, palvetame teiste eest. Vahel isegi väike poiss märkab küsida, et kelle eest me täna võiksin palvetada, et tuleb meelde, et kellegil on midagi juhtunud, keegi on haige. et see on ääretult suur nagu rõõm ja tunnistus. Ja viimane näidegi sellest, et kui me kuskil sõidame, me käib alati kristlik ülistusmuusika. Ja ühel päeval istume siis laua taga, hakkame õhtus sööma, kui poiss hakkab laulma laulu. Ja ma usun, et tegelikult see, millega Jumal kõige rohkem töötab kodus, on tegelikult nende vaimuviljade väljakujundamine emadusena, ema rollis olles. Et kuidas tõesti olla rahumeelne pingeolukordades, kuidas olla kannatlik ja kuidas ennast valitseda mingites pingeolukordades. Ja kindlasti Jumalat huvitab meie areng. Et me ei jääks sellesse, et mina nagu olen tajunud seda, et ma võin jääda kinni sellesse rahulolematusse ja võin jääda kinni ka enese haletsusse väga kergesti. Ja see on üks osa sellest, millega mina võitan ka praegusel päeval. Aga ma usun, et Jumal tõstab ka selle kuidagi minusest välja ühel hetkel, et ma õpin ka sellega nagu tasa tegema.
Need võivad olla päris väikesed asjad, millele me tähelepanu ei pööra. No näiteks nagu sa tõiki siin, eks ju tänamatus, minevikus elamine, enese haletsus on üks selline asi, et see võib hakata lihtsalt nagu kasvama ja siis sa oled seal. Et me peaksime nagu olema tänulikud selle eest, mida Jumal on meile annud. Tihti me nuriseme ja näitame välja seda, mida meil ei ole, aga me ei näita välja seda, mis meil on. Ja me unustame ära, et Jumal on kunagi meile annud need asjad, mida me oleme väga igatsenud ja me ei oska olla nagu tänulikud nende asjade eest. Kõik kuulub Jumalale. Meie kuulume Jumalale, meie annid kuuluvad Jumalale, meie materiaalsed asjad kuuluvad Jumalale, meie raha, meie lapsed kuuluvad ka tegelikult Jumalale. Aga mida me nagu kaasa võtame siit, me võtame kaasa oma iseloomu. Me võtame kaasa oma iseloomu ja lapsed ja nende kasvatamine tegelikult kujundab väga-väga meie iseloomu, nagu sa siin välja tõid, eks seda kannatlikust, tänulikust, no mida veel... No ma arvan, et võibolla ka seda koostöö niisugust tarkus, kuidas koos abikaasaga jagada neid muresid, probleeme, võibolla ka kohustusi. Et see on nagu selline partnerlus, see on selline koostöö. Me tihti mõtleme seda, et väga suur, no ma arvan, et see on ime või see on saladus, et mees ja naine on üks liha. Aga me nagu ei oska seda lahti mõtestada, et kui mina näiteks teen haiget oma abikaasale, siis tegelikult ma teen haiget endale. Kuidas sa oled õppinud või kuidas teie olete õppinud just nimelt seda koostööd tegema, noh, kasvatades oma, no nad on veel väiksed need pojad, eks ju, et nendega on palju tegemist, aga ma arvan, et nagu öeldakse väiksed lapsed, väikesed mured, suured lapsed, suured mured, et sa oled endale ikka ema nii kaua kuni sa elad. Kuidas on see koostöö, mida Jumal on õpetanud teile?
Lapsevanemaks saades see koostöö nüüd tegeme ja tegelikult kujunes ju alles välja, et algselt me olime ju kahekesi ja siis oli ju lihtne. Ja kuna me mõlemad hästi sellised rääkijad, meil on tohutud meedib rääkida ja me ei ole olnud sellises seisus, kus me oleksime läinud pahuralt magama, et asjad tuleb selgeks rääkida. Et see on meie kindel veendumus, et nii peab olema. Ja koostöö koha pealt ongi see, et me lepime asju kokku, et kuidas me asju teeme, mis on teemad, mis on abikaasa roll, mis on minu roll ja meie nagu armastuse väljendus pigem ongi nagu see teenimise kunst, et me teenime üksteist ja kui me ei märku üksteise vajadusi, siis me tuletame meelde. Kui minul kasvab kõik üle pea, siis see väljendub minus, siis ta küsib, et kas on midagi vaja aidata, midagi vaja teha on ja teistpidi mina jällegi. Annan talle vastu seda, mis on tema igatsused, tema ootused ja ma mäletan seda hetke, kui mulle kingit esimene piibel. Osutas ma lugesin seda nii, et ma tegelikult midagi aru ei saanud, aga mul meeldis lugeda õpetussõnu ja õpetussõnade lõpus on ju targa naisi ülistus. Ja ma seal lugedes mõtlesin, et sellist naist ei ole olemas. Siis nagu õpetussõnades kirjeldab. Aga nüüd ma näen, et Jumal on mind vormimas selle sarnaseks. Ja viimase aja kõnetus on kuidagi selline, et seal targa naisi ülistus on, et ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Ja tegelikult ka see, kuidas sa oma mees koju ootad, kas pahuralt või rõõmsalt või missugused on teie suhted oma vahel, et meil on jah see kuidagi nii kuldreegel, et me räägime asjad selgeks ja rahumeelselt ja me oleme mõlemad, olemegi rahumeelselt ja ma usun, et ka see, mis on Jumala pool kokku liidetud, et see tegelikult ongi tugev.
Elust enesest.
Tavaliselt on niimoodi, et meil on kõigil olemas teatud vajadused, mis on meile väga olulised. Me peame olema teadlikult ka oma vajadustest ausalt välja rääkima ja samas me peame märkama oma partneri vajadusi. Ja aeg-ajalt on vaja, nagu öelda stopp ja vaadata, kas siis need anumad on siis seal täis või need ei ole täis, eks ju. Kuidas teil on? Kas teil on ka välja kujunenud mingisugune selline moment, et kui te tunnete, et asjad hakkavad üle pea nagu kuidagi kasvama, et võtate aja maha lihtsalt ja koos ausalt palute Jumala vaimu, et ta tuleks ja näitaks, eks, mis on need probleemid teil seal või milles on see vajaka jäämine, no nendest vajaduste puhul. Nagu sa tõid välja siin, loomulikult ema väsib ära ja ta tüdine ära seal kodus olles ja nii edasi. Aga ma olen nagu sinu abikaasaga soheldes, ma olen tajunud, kuidas ta nagu mõtleb selle peale, et kuidas sind aidata selles küsimuses, et sulle pakkuda nagu rohkem seda hingamist ja natukene vaheldust ja kõike seda. Ja tema tuleb töölt, eks tal on samamoodi oma pinged ja kõik, et me suhetes ei tohi kunagi olla enesekeskne. Siis hakkavad probleemid peale. See on üks asi, mida tuleb nagu õppida. Mis on need vajadused, mida sa tunned naisena, et sa pead oma mehele nagu tegelikult välja pakkuma või teda teenima? Või? Kas sa oled endale seda teadvustanud kuidagi? Mis on need kõige suuremad vajadused, mida sinu abikaasa puhul näiteks sa tunned, et tal jääb vajaka? Ei oska öelda niimoodi. No, mina tegin alles illuti, tegin ise endale sellise diagnoosi. Ütlesin, et astusin kõrvale, ütlesin, et Jumal, et näita, mis mul on puudu. Et millised need minu vajadused on, nagu öeldakse, otsakorral. Jumal nagu näitab neid asja, eks seal on erinevad asjad. Et me tihti võib-olla, kui mees tuleb koju, siis meil on endal nii palju rääkimist ja virisemist ja ädaldamist, et me nagu ei oskagi näha tema probleeme. Kuidas on nende asjadega? Kas naine võib keskenduda või jääda sinna oma lõpututesse nendesse ädadesse ja probleemidesse ja ta ei märkagi oma abikaasa probleeme?
Kui ma praegu mõtlen nii, siis ma ikka iga kord ka abikaasa koju tuleb, siis ma ikka küsin, et kuidas sul päev on läinud. Isegi selle virvarri on laste keskel ja nende jooksmiste keskel ma ikkagi suudan piisavalt palja nagu keskenduda, et küsida, kuidas ta läheb. Ja me oleme ka laste, kolmeaastase poisiga kokku leepinud, kui ema isa oma räägivad, siis sina ootad. Kui meie oma vestuse lõpetame, et siis on sinu aeg. Ja ka õhtud on need aeg, kui lapsed magavad, nad lähevad seal 8:30 magama mõlemad, et siis on ka see aeg, kus me reaalselt oleme koos, me ka saatame kristlike saated või lihtsalt räägime. Ja need vajadused, mida temal on, ma peaksin oma meest rohkem tunnustama, seda ma tunnistan. Rohkem tunnustama, sest tihti me enda puhul või rääkida, et ma võib-olla võtan asju võib-olla lihtsalt loomulikult, et asjad on nii. Aga tegelikuses see, et tema suudab olla tugev, see, et tema suudab teha Jumala kuningriigi tööd, teenimistööd, teenida ka oma perekond, oma isa näol, kes on lesk, ja jõuda ka teisteni koguduses, see tähendab seda, et see mees peab olema tugev ja kui mina ei oleks tugev ja kui mina ei annaks talle aega või oleksin nõudlik ja ei oleks leplik ja Jumal õpetanud mulle ka alandlikkust oma mehe ees, et tihti on nii, et mingid ideed mulle ei meeldi, aga pärast tulevad välja, et tegelikult need on pidanud sündima.
Ja tegelikult on ju teada, et armastus loomulikult on esikohal, aga kui sa meest nagu tunnustad ja ütled, et sa hoolid sellest, mida ta teeb ja kui sa teed seda veel teiste juuresolekul, sa räägid oma mehest tõesti hästi, siis see tegelikult võrdubki sellega, et ma armasan sind. See on mehele väga oluline, aga naine vajab turvalisust ja ma arvan, et te olete sellest nagu mõlemad aru saanud, et sinu abikaase Indrek, ma arvan, et ta püüab teha kõik selleks, et sina tunneksid ennast turvaliselt, sinu lapsed tunneksid ennast turvaliselt, teil on kena kodu ja ma arvan, et ta ka materiaalselt pingutab selleks, et sa ei tunneks nagu millegiski nagu puudust. See on tegelikult üks väga-väga suur tunnustus ühele mehele. Ja ma arvan, et sina naisena oled piisavalt tark ja nii nagu Jumal on öelnud mulle ka, et Jumalast tark naine on krooniks mehele. Ja seda on näha tegelikult sinu abikaasa pealt. Tal on kodus üks Jumalat armastav ja Jumalast tark naine ja see on krooniks sellele mehele. Kogu tema käitumine on alati selline armastusväärne. Ta alati tunneb huvi teiste inimeste vastu ja nii nagu ma olen siin ka öelnud, et kõik need inimesed, kellega ma olen koostööd teinud, need on kujunenud ka minu sõpradeks ja mul on au öelda, et sinu abikaasa on üks tõeline sõber ka mulle. Nii et see on tegelikult, ma arvan, et seal taga oled sina oma kogu oma olemise ja Jumala tarkusega, ma arvan niimoodi. Aga mida sa ütleksid nendele inimestele, eelkõige nendele naistele, kes on kodus väikeste lastega?
Mul on üks kirjakoht, mis on võetud Heebra kirja 12. peatükist 11. salmist, mis ütleb nii, et ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.
Aitäh sulle, see on väga tore punkt panna sellele tänasele saatele ja mul on hea meel, et sa tulid ja jagasid ja võibolla sa rääkisid ka nendest asjadest, mis ei ole väga lihtne rääkida, aga ma arvan, et kui me oleme nii palju nagu avatud ja räägime asjadest nii nagu asjad on, siis meil on võibolla tõesti Jumala abiga aidata ka neid inimesi, kes on sattunud võibolla samasuguses olukorda nagu sina olid. Suur tänu sulle, Kristina, et sa tulid ja et me saime siin rääkida eelkõige Jumalast. Selline oli siis meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Kristina Koppus ja mina olen Tamara Tammekent.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.